Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 նոյեմբերի 16-ն է։ Միջադեպերը հայ-ադրբեջանական սահմանին չեն դադարում։ Անդրադարձ զինված ուժերում վերջին կադրային որոշումներին։ Ադրբեջանական կողմը արգելափակում է որոնողական աշխատանքները։ Ֆրանսիայի և Ռուսաստանի ղեկավարները քննարկել են Ղարաբաղի հարցը։ Վրաստանում շարունակվում են բողոքի ակցիաները երրորդ նախագահին քաղաքացիական հիվանդանոց փոխադրելու պահանջով։ Բայց նախ Լուսինե Մուսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Հայաստանը դիմում է Ռուսաստանին Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու կոչով, այս մասին հայտարարել է Հայաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը մանրամասները լուրերից հետո։ Ժամը 15:00-ի դրությամբ իրադրությունը Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ, հաղորդում է Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը։ Հաղորդագրության համաձայն ընթանում են տեղային մարտեր, հրետանային միջոցների, զրահատեխնիկայի և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակների կիրառմամբ։ Հայկական կողմից զոհեր և վիրավորների մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հստակ հայտնի է 4 վիրավորի մասին, հայտնում է Հայաստանի պաշտպանության նախարարության մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Բաքուն ավելի վաղ հաղորդել է, թե հայկական զինված ուժերն այսօր Քելբաջարի և Լաչինի շրջաներում մեջբերում լայնածավալ ռազմական սադրանք են իրականացրել, որն ավարտվել է հայ զինվորների զինաթափմամբ և գերեվարման մեջբերման ավարտը։ Պաշտոնական Երևանն այդ հաղորդմանը դեռ չի արձագանքել։ Հեռախոսազրույց է կայացել Ռուսաստանի և Իրանի նախագահների միջև Վլադիմիր Պուտինն ու Սեյդ Էբրահիմ Ռայիսին, իթիվս այլ հարցերի քնարկել են նաև Լեռնային Ղարաբաղի շուրջ տիրող իրավիճակը։ Վլադիմիր Պուտինը տեղեկացրել է ռուսական կողմի ձեռնարկած քայլերի մասին հրադադարի ռեժիմի պահպանման, տնտեսական և տրանսպորտային կապերի ապաշրջափակման և տարածաշրջանում խաղաղ կյանքի հաստատման ուղղությամբ, հաղորդում է Կրեմլի մամլոցարայությունը։ Պաշտոնական Թեհրանն իր հերթին հաղորդում է, որ հեռախոսազրույցի ընթացքում կողմերն ընդգծել են տարածաշրջանում աշխարհքաղաքական իրավիճակի և տարածաշրջանի երկրների սահմանների ցանկացած փոփոխություն անթույլատրելի է Իրանի նախագահական աշխատակազմի փոխանցմամբ։ Մտահոգություն հայտնելով Ղարաբաղի իրավիճակի կապակցությամբ Պուտինն ասել է, մեջբերում տարածաշրջանում համագործակցության և վստահության մակարդակի բարձրացման համար ձգտում են գործարկել 3+3 խորհրդատվական մեխանիզմ և հույս ունենք, որ Իրանը կաջակցի դրան։ Թբիլիսիում հարյուրավոր ցուցարներ կրկին փողոց են դուրս եկել Կալանքի տակ գտնվող նախկին նախագահ Միխայել Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով, հոկտեմբերի 1-ի ցածադուլի մեջ գտնվող քաղաքական գործիչը նրա աջակիցների պնդմամբ առողջական ծանր վիճակում է հայտնվել և կալանավորների համար նախատեսված հիվանդանոցում չի ստանում համարժեք բուժօգնություն, իշխանությունները հակադարձում են նախկին նախագահի կյանքին ոչինչ չի սպառնում։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Օր չի անցնում, որ չստանանք տհաճ լուր Արցախից կամ սահմանից իրավիճակը։ Մտահոգիչ է, հարևանները ոչ միայն մաքսակետեր ու պահակակետեր տեղադրելով ցանկանում են շրջափակման վեճ վերցնել հայկական գյուղերը, այլև փորձում են մոտենալ Գորիս, Երևան ռազմավարական նշանակության ճանապարհին։ Իսկ վերջին ժամերին հաղորդվում է նույնիսկ տեղական մարտերի մասին, միջադեպերի ընթացքում ըստ ադրբեջանական աղբյուրների հայկական կողմից կան գերիներ, լսենք Սուսան Բադալյանի հաղորդումը։
Հայաստանի արևելյան սահմանագոտում Սյունիքի Իշխանասար և Ծղուկ լեռնային հատվածում իրադրությունը շարունակում է ծայրահեղ լարված մնալ։ Հայկական կողմից զոհերի և վիրավորների մասին տվյալները ճշտվում են, այս պահին հստակ հայտնի է 4 վիրավորի մասին, տեղեկացնում են պաշտպանության նախարարությունից։ Ընթանում են տեղային մարտեր, որոնց ընթացքում ադրբեջանական կողմը կիրառում է հրետանային միջոցներ, զրահատեխնիկա և տարբեր տրամաչափի հրաձգային զինատեսակներ։ Այսօր կեսօրին են ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումները առաջ խաղացման նոր փորձ ձեռնարկել։ Պաշտպանության նախարարությունից տեղեկացնում են, ադրբեջանական կողմը հարձակում է գործել Հայաստանի արևելյան սահմանագոտու ուղղությամբ տեղակայված հայկական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը դիմել է համարժեք գործողությունների ինտենսիվ փոխհրաձգության արդյունքում, հակառակորդն ունի զրահատեխնիկայի կորուստ, տեղեկացնում են Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունից։ Հայաստանի վարչապետի ընտանիքին պատկանող հայկական ժամանակ պարբերականի տեղեկությամբ Սյունիքում ծիծեռնաքար լեռան հայկական միայն երկու դիրքերի համար է այսօր փոխհրաձգություն սկսվել։ Այն բանից հետո, երբ ադրբեջանական կողմը պահանջել է հայկական զինված ուժերից լքել ծիծեռնաքարի երկու մարտական հենակետերը, սակայն զինծառայողները հրաժարվել են կատարել այդ պահանջը։ Հայաստանի զինված ուժերի լայնածավալ ռազմական սադրանքն ավարտվել է հայ զինվորների գերեվարման բուզինաթափմամբ։ Ադրբեջանի պաշտպանական գերատեսչությունը իրավիճակի այս պատկերն է ներկայացնում։ Հայաստանի ռազմական գերատեսչությունը, որ արդեն 4 պաշտոնական հաղորդագրություններ է տարածել մարտական այս գործողությունների վերաբերյալ, առայժմ չի հստակեցնում, արդյոք հայ զինծառայողներ են գերեվարվել։ Կիրակի ցերեկն էին ադրբեջանական ստորաբաժանումները խորացել հայ-ադրբեջանական սահմանի արևելյան ուղղությամբ։ 4 հայկական դիրքեր շրջափակման մեջ էին հայտնվել։ Ադրբեջանական լրատվամիջոցների տարածած տեսանյութերում էր երևում, թե ինչպես են հայ զինծառայողները հեռանում իրենց հենակետերից ադրբեջանցիների ներկայությամբ։ 3 հանրայինին տված հարցազրույցում խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը հայտարարեց, այդ տարածքում զարգացող իրավիճակ չկա, կողմերից ոչ մեկը այդ դիրքերը չի տիրապետում։
3 ներխուժած ադրբեջանցիները եւ իրենց տեխնիկան դուրս են եկել այդ սահմանից եւ հայկական զորամիավորումները վերոնշյալ 4 կետերից են դուրս եկել։
Հիմա այս 4 կետերում մարդ չկա։
Ոչ, այդ 4 կետերում ոչ հայ զինվորներ կան, ոչ ադրբեջանցի։
Գործողություններն Իշխանասարի շղթայի երկայնքով են ծավալվում։ Այս ուղությամբ Ադրբեջանը հայկական տարածքեր ներթափանցել մայիսի 12-ից։ Սիսիան համայնքի Նորավանի վարչական ներկայացուցիչ Սլավիկ Պապյանի տեղեկացմամբ ադրբեջանցիները ևս 2 կիլոմետրի չափով մխրճվել են առաջացել։
Մեր գյուղը Իշխանասարի արևելյան եւ հարավային հատվածը մեր գյուղի վարչական տարածքում է, մեր գյուղին։ Մտնելու ժամանակ մտել են մոտ 3-4 կիլոմետր առաջացել են։ Հիմա մոտ 2 կիլոմետրի չափով առաջացել են։
Խորհրդարանի արտաքին հարցերի հանձնաժողովի նախագահն այսօր կառավարությանը կոչ է արել հայ-ադրբեջանական սահման ՀԱՊԿ դիտորդական առաքելություն ուղարկել։ Ըստ Աղաջանյանի, 7 ամիս է ադրբեջանն օկուպացիայի ներքո է պահում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի շուրջ 41 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
Արագ զարգացող իրավիճակը հայկական կողմը դիմում է թիվ 1 դաշնակցին, ըստ վերջին տվյալների կան զոհեր, լսենք Նանե Սահակյանի հաղորդումը։
Հայաստանը դիմում է Ռուսաստանի Դաշնությանը երկու երկրների միջև գոյություն ունեցող 1997 թվականի գործող պայմանագրի համաձայն Հայաստանի տարածքային ամբողջականությունը պաշտպանելու կոչով, քանի որ հարձակում է եղել Հայաստանի սուվերեն տարածքի վրա։ Այսօր քիչ առաջ հանրային հեռուստաընկերության եթերում հայտարարեց անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։
Սա բանավոր դիմում է, որը նաև գրավոր ընթացակարգ է ունենալու, բայց մենք ուզում ենք հանրությանը եւ մեր գործընկերներին տեղեկացնենք, որ այսպիսի գործընթաց է սկսվում։
Հայաստանը Ռուսաստանից ակնկալում է օգնություն տարածքային ամբողջականությունը վերականգնելու նպատակով, ավելացրեց Գրիգորյանը։
Բազմաթիվ անգամ ընդհանրապես խոսել է, որ Հայաստանի Հանրապետության պետական սահմանը հանդիսանում է կարմիր գիծ Ռուսաստանի Դաշնության համար եւ մայիսի 12-ից սկսած ադրբեջանցիները խախտել են այդ կարմիր գիծը։ Այս առումով մենք մեր դաշնակցին դիմում ենք, որպեսզի մենք կարողանանք մեր դաշնակցային պարտավորությունների շրջանակներում վերականգնենք Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը։
Ընդ որում խոսքը միայն բանակցային մակարդակում օգնության մասին չէ, մանրամասնեց քարտուղարը։
Իրավիճակը ճգնաժամը լուծել բանակցային ճանապարհով, ապա լուծել բանակցային, եթե բանակցային ճանապարհով հնարավոր չլինում լուծել, ապա տրամադրել Հայաստանին բավական ռազմական օգնություն, որպեսզի Հայաստանը կարողանա ստեղծված իրավիճակը հանգուցալուծի։
Թեև մայիսին ադրբեջանական զինված ուժերի Հայաստանի տարածք առաջին ներխուժումից հետո Հայաստանը դիմել էր ՀԱՊԿ-ին, իսկ վերջինս ըստ Գրիգորյանի բավարար ջանքեր չգործադրեց ճգնաժամի հանգուցալուծման ուղղությամբ, այնուամենայնիվ շարունակելու են աշխատել նաև ՀԱՊԿ-ի հետ։ Սակայն Հայաստանի իշխանությունները չեն բացառում նաև այլ գործընկերներին դիմելու սցենարը։
Հայաստանը առաջնահերթ կարծում է, որ Ռուսաստանի Դաշնության եւ ՀԱՊԿ կառույցների միջոցով հնարավոր է ճգնաժամը լուծել, բայց եթե մենք չկարողանանք, ինչպես բազմից արդեն նշել ենք, ստեղծված ճգնաժամը լուծել գոյություն ունեցող կառուցակարգերով, ապա Հայաստանը ստիպված է լինելու այլ կառուցակարգերին դիմել, այսինքն միջազգային այլ գործընկերներին դիմելու, որպեսզի ստեղծված ճգնաժամը լուծենք, բայց մենք առաջնային ենք համարում այս պայմանագրային պարտավորություններով օշտված այն մեխանիզմները, որոնք հնարավոր է գործարկել եւ ստեղծված ճգնաժամը լուծել, գործարկել առաջնային դրանք։
Հայորենց դիրների նիստի օրակարգում պետք է լիներ ռազմագերիների, պատանդների և անհետ կորածների խնդիրը, ընդդիմությունը անընդունելի էր համարել քննարկումների դռնփակ ձևաչափը, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Ռազմագերիների անհետ կորածների խնդրի վերաբերյալ խորհրդարանական փակ քննարկում չի կայանա, պատճառը հիմնական զեկուցող ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Աննա Գրիգորյանի բացակայությունն էր։ Նիստի ընթացքում այս մասին տեղեկացրեց ազգային ժողովի փոխնախագահ Հակոբ Արշակյանը։
Երրորդ նիստում պետք է քննարկեինք հասարակական հետաքրքրություն ներկայացնող ռազմագերիների, պատանդների անհետ կորածների և պահվող այլ անձանց ճակատագրի պարզման և հայրենիք վերադարձնելու խնդիրները, հրատապ թեմայով հարցը, բայց քանի որ հիմնական զեկուցողը դահլիճից բացակայում է, այս հարցը հերթական նիստերի օրակարգից դուրս է գալիս և մենք շարունակում ենք քննարկել օրակարգային մյուս հարցերը։
Այս քննարկումը նախաձեռնել էին ընդդիմադիր խմբակցությունները պաշտոնական գրությամբ հրատապ թեմայով քննարկում առաջարկելով։ Որոշումն ընդունվեց այսօր առավոտյան 61 կողմձայնով։ Մինչ քվեարկությունը, սակայն, ընդդիմադիր երկու խմբակցությունները բոյկոտեցին նիստն ու լքեցին դահլիճը։
Ինշան բողոքի Հայաստան խմբակցությունը չի մասնակցելու հերթական նիստերի աշխատանքներին։
Ընդդիմադիր խմբակցությունները պահանջել էին արտահերթ նիստ, արտահերթ խորհրդի նիստ, որպեսզի երեք կառավարությունից բացատրություններ ստանանք, թե ինչ է կատարվում մեր հայրենիքի սահմաններում։ Այդ գործընթացը տապալվեց իշխող մեծամասնության կողմից, փոխարենը այսօր ազգային ժողովի օրակարգում մենք տեսնում ենք սնդիկի մասին օրենքի կարևորագույն կետի ներառումը։ Պատիվ ունեմ խմբակցության պատգամավորները կվերադառնան լիագումար նիստերի դահլիճ այն ժամանակ, երբ մեր երկրի առջև ծառացած խնդիրները քննարկվեն ըստ կարևորության և ըստ օրհասական վտանգի, իսկ ձեր սնդիկ փարթիներին մենք մասնակցելու ցանկություն չունենք։
2020-ի նոյեմբերի 9-ի Եռակողմ հայտարարության 8-րդ կետը սահմանում է բոլոր ռազմագերիների, պատանդների և պահվող այլ անձանց ու մահացածների մարմինների փոխանակում։ Հայտարարությունից 1 տարի անցել մի քանի տասնյակ հայեր ադրբեջանական գերության մեջ են։ Նիստից հետո հրավիրված ասուլիսին ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը պարզաբանեց չմասնակցելու պատճառները։ Փակ ձևաչափը իրենց համար անընդունելի է։
Պահանջել ենք, որպեսզի ներկայանան այս հարցի քննարկման համար Նիկոլ Փաշինյանը, արտաքին գործերի նախարարը, պաշտպանական գերատեսչության ղեկավար, ինչպես նաև ազգային անվտանգության ծառայության ղեկավարը։ Լավ, եթե ոչ այս հարցով, ուրիշ ինչ հարցով են, որ այս մարդիկ պարտավորվածություն ունեն ներկայանալու։ Եվ ազգային ժողովի ղեկավարությունն էլ փաստորեն չի կարողանում ապահովել այս մարդկանց ներկայությունը ազգային ժողովում։ Ուզում եմ ասել, որ այս քննարկումը, նման հրատապ թեմայի քննարկումը, պետք է լիներ ամենաբարձր մակարդակով և բաց հայ ժողովրդի առջև։
Թե կոնկրետ քանի հայգերի է մնում Ադրբեջանի բանտերում, պաշտոնական Երևանը չի հստակեցնում, Բաքուն 40 հոգու մասին է հայտարարում, Եվրոդատարանում հայգերիների շահերի պաշտպան Սիրանուշ Սահակյանի պնդմամբ սակայն կան հստակ ապացույցներ, որ Բաքվում պահվող հայերի թիվն առնվազն 3 անգամ շատ է և հասնում է 120-ի։ Պատերազմից հետո Ադրբեջանը 114 գերի է վերադարձրել զինծառայողներ ու քաղաքացիական անձինք։ Բաքուն շարունակում է պնդել, թե վերադարձրել է բոլոր գերիներին, ադրբեջանական բանտերում պահվող քաղաքացիներին անվանելով ահաբեկիչներ։
Թոմաս Դվալը վերջին հարցազրույցում անցած 25 տարիները անվանել է կորսված տարիներ, խոսքը Ղարաբաղյան կարգավորման մասին է։ Նոր իրադարձությունները վկայում են, որ 40-րդ դարը կորսված էր նաև բուն հայ-ադրբեջանական սահմանները ամրապնդելու և սահմանամերձ բնակավայրերի համար այլընտրանքային ճանապարհներ կառուցելու տեսակետից։ Եվ ահա 25 տարի անց մարդիկ պետք է 3 ժամ ծախսեն և անցնեն մի ճանապարհ, ինչի համար ժամանակին 15 րոպե էր պետք։ Լսենք Արտակ Խուլյանը հաղորդումը։
Կապան ճակատեն ճանապարհի փակ լինելու պատճառով ճակատենում ու հարակից 5 գյուղերում բազմաթիվ խնդիրներ են առաջացել։ Չնայած նույն ճակատենում շտապօգնության մեքենան շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացնում, սակայն գյուղացիներից որոշների համար դեղ է անհրաժեշտ, որը ժամանակին Կապանից էին գնում։ Հիմա նրանք չեն կարողանում քաղաք գնալ դեղ գնելու համար, ինչը շատերի համար անհրաժեշտություն է։ Բացի դրանից գյուղացիները մեծ զրույցում հասա ասացին, որ նրանց ընտանիքներում կան աշխատավորներ, որոնք տան անդամներ, որոնք գնում էին Կապան աշխատանքի, հիմա քանի որ ճանապարհը երկարել է, չեն կարողանում գնալ հասնել Կապան, կտրել անցնելով 150 կիլոմետր ճանապարհ։ Այդ ճանապարհով անցնելու համար, նույն Կապան հասնելու համար գյուղացիները 6 ժամ պետք է ծախսեն օրական, որպիսի հասնեն նույն աշխատանքի։
Մարտին ճանապարհով ապրում, տերիտորիան առանց ճանապարհ չի լինի։ Ես քան տարի սարքել եմ ճանապարհը առանց մտածելու, թե մենք թիզ հողի համար հետո ինչ կլինի։ Դա կառավարության գործներ ժամանակին իրենց մտածած գործն է։ Մենք ես ռոպեիս պրոբլեմի տակ շատ դժվար մենք ապրելու սրանից հետո, որովհետև մեծամասնությունը կախված է ինչ որ վերխոսքից գլխավորներից, թող բանակցեն, թող խոսան, իրարից խոսան, թող ներեն, թող չեմ մանում ինչ ալի, ժողովրդին մի փրկեն։
Ճակատենի միակ խանութը արդեն 2 օր ինչ չի աշխատում, Կապան ճակատեն ճանապարհի փակ լինելու պատճառով խանութպանը գյուղ չի կարողանում գալ, Կապանից էր գալիս ճակատեն։ Եթե ժամանակին նա ընդամենը 15 րոպեում էր ճակատեն հասնում, ապա հիմա ստիպված է 3 ժամից ավելի ճանապարհ կտրել անցնել մեղրիով ճակատեն հասնելու համար։ Չնայած դրան, գյուղի խանութպանը վստահեցնում է, որ ամեն ինչ անելու է խանութը վերաբացելու համար։ Գյուղում տուն ունեն։ Ճակատեն ու հարակից 5 գյուղեր, հաց ու այլ անհրաժեշտ մթերքներ տեղական իշխանություններն են մատակարարում, անգամ բենզին ու դիզ վառելիք։
Ապեր 2 հատկան էս տրպեց հատա ավտոբեզին են։
Անգամ նույն մեղրից ավելի քան 1 ժամ ժամանակ է պահանջվում ճակատեն հասնելու համար։ Այդ իսկ պատճառով գյուղում շտապօգնության մեքենան շուրջօրյա հերթապահություն է իրականացնում։
Յոլան հլավոր յոլա են գնում, ազիր ջան։ Ոչինչ, հայը ամեն ինչին էլ դիմացել է, սրան էլ կդիմանանք։ Հլավոր յոլա են գնում։ Մինչև որ էս Գեղանուշով ճանապարհը բացեն, թեկուզ մի ամիս, ոչինչ,
մի ամսվա պաշար ունեք։
Հա, կարող է եւ շատ լինի։
Հույս ունեք, որ շուտ կկառուցեն ճանապարհ։
Այո, ինչու՞ չէ, դա ղեկավարությունից է կախված։
Վերջին բացասական զարգացումների բերումով վարչապետը փոխել է պաշտպանության նախարարին, մինչդեռ փորձագետները նշում են, որ գործող կարգի համաձայն կադրային որոշման թիրախ կարող էր լինել գլխավոր շտաբի պետը։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Սարգիս Հարությունյանը։
Պաշտպանության մասին օրենքի համաձայն Հայաստանի զինված ուժերի անմիջական հրամանատարը զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետն է, պաշտպանության նախարարը պատասխանատու է պաշտպանության քաղաքականության մշակման համար։ Եվ այս պարագայում 3 Հայաստանի տարածք ադրբեջանական զինուժի հերթական ներխուժումից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ինչու որոշեց պաշտոնանք անել պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանին, իսկ գլխավոր շտաբի պետ Արտակ Դավթյանը շարունակում է պաշտոնավարել, տակավին հստակ չէ։ Ազգային ժողովում ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության ղեկավար պաշտպանության նախկին նախարար Սերյան Օհանյանը այսօր լրագրողների հետ հանդիպմանը հիշեցրեց, որ պաշտպանության նախարարի եւ զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետի գործառույթների նշված տարբերությունը ամրագրված է դեռ 2008 թվականից։
Զորային կառույցի ղեկավարը գլխավոր շտաբի պետն է, ինքն է ամիջապես զորքերը ղեկավարում։ Հիմա պետք է հարց տալ այսօրվա իշխանություններին։ Իրենք հասկանում են, ով է քաղաքական պաշտոնատար անձը, ով է պատասխանատու ռազմաքաղաքական իրավիճակի, պաշտպանական քաղաքականության եւ նաեւ զորքերի մատակարարման, իսկ ով է ամիջապական պատասխանատու զորքերի կառավարման։ Այ երբ որ իրենք այդ ամեն ինչը հասկանան, իրենք դրան համահունչել որոշումներ կընդունեն։
Անվտանգության խորհրդի երեկվա նիստում վարչապետը հակիրճ ներկայացրեց Արշակ Կարապետյանի պաշտոնանկության պատճառը։
Այս որոշումը կայացվել է երեկվանից ծավալվող իրադարձությունների վերլուծության արդյունքում։
Իշխանության ներկայացուցիչները առայժմ միայն կրկնում են Փաշինյանի այս խոսքերը։ Ազգային ժողովի իշխանական փոխխոսնակ Ռուբեն Ռուբինյանը 3 հանրային հեռուստաընկերության եթերում փաստորեն հրաժարվեց մանրամասնել։
Ես ինչպես ասացի, այս որոշումը իրավիճակի եւ տեղի ունեցած իրադարձությունների վերլուծության արդյունք է եւ դուք իրավացիորեն նշեցիք, որ պաշտպանության նախարարը մշակում է քաղաքականությունը։ Ճիշտ եք, որ զորքի անմիջական կառավարումը չի իրականացնում, բայց որոշում է քաղաքականությունը։
Բա անմիջական կառավարում անողը։
Ես արդեն ասացի, որ այս որոշումը իրադարձությունների համապարփակ վերլուծության արդյունք է։
Անհաշտ հարևանը ցանկացած առիթ օգտագործում է հայկական կողմի առաջ լրացուցիչ խնդիր ստեղծելու համար։ Վերջին ժամանակաշրջանում դադարեցվել են որոնողական աշխատանքները, մինչդեռ մոտենում է ձմեռը։ Մի քանի շաբաթ անց, նույնիսկ եթե թույլ տան, գրեթե անհնարին կլինի աշխատել, լսենք Մարինե Խաչատրյանի հաղորդումը։
Ավելի քան մեկ ամիս էին ադրբեջանական կողմը չի թույլատրում իր վերահսկողության տակ անցած տարածքներում որոնողական աշխատանքներ իրականացնել։ Արցախի արտակարգ իրավիճակների ծառայությունից հայտնում են, որոնողական աշխատանքները վերսկսելու նպատակով հայկական կողմը ռուս խաղաղապահների միջնորդությամբ ամեն օր բանակցություններ է վարում ադրբեջանական կողմի հետ։
Այսօր էլ առավոտյան արտակարգ իրավիճակների պետական ծառայության տնօրեն գնդապետ Նախակար Զումանյանը եղել է Շուշիում եւ հանդիպել է ադրբեջանական ուրեմն զինվորականների հետ եւ բանակցություններ դարձյալ վարել այնտեղ։ Ըստ ադրբեջանական զինծառայողների առաջիկայում եւս կիրականացվի այդ փուլտվությունը, կստանան արդեն Բաքվից, բայց թե որն է պատճառը, որ արգելում են այնտեղ իրականացնել, դրա մասին ոչ ոք չի խոսում։ Մենք ենթադրում էինք, որ նոյեմբերի 9-ից հետո իրենց տարած հաղթանակից հետո այդ աշխատանքները կարճ ժամանակում կվերսկսվեն, բայց պատկերացրեք, արդեն դրանից այս կողմ դեռ բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։
Վերջին անգամ որոնողական աշխատանքներն իրականացվել են հոկտեմբերի 14-ին Հադրութի շրջանում։ Դրանից հետո Շուշիում տեղի ունեցած բանակցությունների արդյունքում Ադրբեջանը հայկական կողմին էր փոխանցել 1, իսկ նոյեմբերի 2-ին 11 աճյուն։
Մենք դեռ ունենք հայտեր Արցախի հարավային շրջաններում, որոնք գտնվում են Ադրբեջանի վերահսկողության տակ, այդ տարածքներում հիմնականում Ֆիզուլիի, Վարանդայի շրջանում, Ջրականի շրջանում դեռ կան այդտեղ անհետ գործածներ, որոնց որոնումները պետք է իրականացնենք։ Եվ թույլտվությունը ստանալուց հետո այդ աշխատանքները կմեկնարկի, դե մեկ տարի անց բնական է, որ աճյունները ամբողջական չեն, լինում են դեպքեր, երբ որ մասունքներ են գտնում, շատ դեպքում այդ մասունքները չեն նույնականացվում եւ այդպես աշխատանք ավելի է բարձրացել մեկ տարի անց, բայց մենք շարունակում ենք, ուզում ենք, որ անընդհատ լինենք այդ տարածքերում, անընդհատ փնտրենք, որպեսզի փարատենք եւս մեկ ընտանիքի։
Արցախի ներքին գործերի նախարարության խոսնակի փոխանցմամբ առաջիկայում ձմռանը տեղումների պատճառով էլ ավելի կբարթանա որոնողական աշխատանքները։
Լինի անձրև, լինի ձյուն, այդ աշխատանքները ինքնիրենից բարդ եւ ֆիզիկապես եւ հոգեբանորեն բարդ աշխատանք է, բայց որոնողական խմբերը արդեն հարմարվել են այդ դժվարությունները հաղթահարելուն, միայն թե ձյան տեսքով տեղումներ չլինեն, դա իսկապես բարդացնում է ամբողջությամբ աշխատանքը։
Ասած նաև ենթադրում են, որ ադրբեջանական կողմի մոտ աճյուններ կան, սակայն առայժմ փոխանցելու մասին որևէ տեղեկություն չկա։ Պաշտոնական վերջին տվյալներով պատերազմի ավարտից մինչև օրս հայտնաբերվել է 1697 աճյուն, ավելի քան 200 մարդու ճակատագիր պատերազմից 1 տարի անցել անհայտ է մնում։
Ադրբեջանական խնդիրը նաև ռուսական մամուլի ուշադրության կենտրոնում է, լսենք Ազարբաբայանի հաղորդումը։
Հրաձգությունը անուն խաղաղության, այսպես է ռուսական Կոմերսանտը վերնագրել այսօրվա ծավալուն հոդվածը հայ-ադրբեջանական սահմանին լարվածության մասին։ Հղումանելով ռուսական պետական կառույցներում իր աղբյուրին, Կոմերսանտը գրում է, թե առկա խնդիրները շահ կապված են այն փաստի հետ, որ երկու երկրների սահմանը դեմարկացված և դելիմիտացված չէ։
Կան անկլավներ, կան գյուղեր, որոնք գրավյալ են համարվում, կա օրինակ Դավիթ բեկ Գորիս ճանապարհը, որը տեղ-տեղ մտնում է Ադրբեջանի տարածք։ Մոսկվան փորձում է օգնել կարգավորել այդ խնդիրները, բայց գործընթացը հեշտ չէ, առայժմ եղել են միայն դելիմիտացիայի հարցով խորհրդակցություններ, սակայն համապատասխան հանձնաժողովի ստեղծման մասին չի հայտարարվել։
Կոմերսանտին ասել է ռուս պաշտոնյան, որի անունը չի հրապարակվում։ Կոմերսանտի տեղեկություններով սահմանազատման մեկնարկը կարող է տրվել Ադրբեջանի, Հայաստանի և Ռուսաստանի ղեկավարների ակողմ հանդիպման ժամանակ, սակայն երբ է լինելու այդ հանդիպումը, դեռևս հայտնի չէ։ Ռուսական պարբերականը գրում է, թե սահմանազատման գործընթացը սկսելուց հետո կողմերը պետք է տարած ընթացքներ փոխանակեն, իսկ պաշտոնական Երևանը դեռևս չի համարձակվում գնալ նման քայլի։
Հայաստանի իշխանություններին ակնհայտորեն ավելի բարդ է գնալ տարածքների փոխանակման։ Նիկոլ Փաշինյանը դժվարությամբ մնաց իշխանության ղեկին 2020-ին պարտված պատերազմից հետո։ Եթե պարզվի, որ Երևանը զիջել է կամ պատրաստվում է նորից ինչ-որ բան զիջել Բաքվին, ապա հաստատ Հայաստանի վարչապետը նոր խնդիրներ կունենա։
Ռուսական մամուլը նաև լայնորեն լուսաբանում է իրավիճակը Արցախի հայկական կողմի վերահսկողության տակ մնացած հատվածում, որտեղ տեղակայված են ռուս խաղապահները։ Թե մամուլը, թե ռուսաստանցի վերլուծաբանները պարբերաբար շեշտում են, Ղարաբաղում մնացած հայերը իրենց անվտանգությունը կապում են ռուս խաղապահների հետ և անհանգստացած են այն հանգամանքով, որ 4 տարի անց խաղապահները կարող են հեռանալ Ղարաբաղից։ Հղումանելով Արցախի պաշտոնական տվյալներին, ռուսական ռբկան, ինչպես եւ ինչով է ապրում Լեռնային Ղարաբաղը, պատերազմից 1 տարի անց ցավալուն հոդվածում գրում է, թե մինչև պատերազմ Ղարաբաղում բնակվում էր 150 000 մարդ, պատերազմից հետո մնացել են 120 000-ը, ավելին։ Ռուսական բարբերականը նկատում է, որ պատերազմից հետո Ղարաբաղցի հայերի մի զգալի մասը ուզում է ընդմիշտ հեռանալ Ղարաբաղից։
Մեր միջազգային անդրադարձը Հարևան Վրաստանում շարունակվում են 3-րդ նախագահ Միխայել Սաակաշվիլի կալանավորման դեմ բողոքները, ընդդիմությունը պահանջում է նրան փոխադրել քաղաքացիական հիվանդանոց։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Մի սպանեք Միխայել Սաակաշվիլին, այս կարգախոսի ներքո ընթացող բողոքի ակցիաները Վրաստանի մայրաքաղաքում շարունակվում են, դրանցից հերթականը, որին Վրաստանի 3-րդ նախագահի հազարավոր կողմնակիցներ մասնակցեցին, տեղի ունեցավ նախորեին։ Վրացական ընդդիմության կողմնակիցները երթով անցան Թբիլիսիի կենտրոնական փողոցներով, իրենց ակցիան ավարտելով նախագահական պալատի դիմաց։ Տեղի ընտրությունն օրինաչափ էր։ Վրաստանի նախագահ Սալոմե Զուրաբիշվիլին հորս հերթական անգամ հայտարարեց, որ որևէ պարագայում Միխայել Սաակաշվիլին ներում չի շնորի։ Միխայել Սաակաշվիլին, որն այս պահին մահանում է բանտում, պետք է տեղափոխվի հիվանդանոց։ Այս բողոքի գործողությունն իշխող վարչակազմի կառավարության շարքերում տարրական մարդկային կարեկցանք առաջացնելու նպատակ ունի։ Մարդը, որ արդեն 46 օր է ինչ հացադուլի մեջ է, մահանում է բանտում, և մենք ընդամենը 1 պահանջ ենք այս պահին ներկայացնում՝ տեղափոխել նրան քաղաքացիական հիվանդանոց։ Երկու շաբթի օրը կայացած բողոքի ակցիայի ժամանակ հայտարարում էր Սաակաշվիլի աջակիցներին միավորող ազգային միացյալ շարժում կուսակցության առաջնորդ Նիկ Ամելյան։ Հիշեցնեմ, որ Միխայել Սաակաշվիլին անցած շաբաթավերջին հանդես եկավ հայտարարությամբ, համաձայնելով դադարեցնել հացադուլը, եթե իրեն տեղափոխեն քաղաքացիական բազմապրոֆիլ հիվանդանոց։ Վրաստանի արդարադատության նախարարությունն ու պատիժների իրականացման ծառայությունը, սակայն, նրա այս պահանջը մերժեցին, հայտարարելով, որ բանտային հիվանդանոցը բավականաչափ հագեցած է նրան որակյալ բուժօգնություն ցույց տալու համար։ Եվ մինչ Սաակաշվիլին հայտարարում է, որ հացադուլը դադարեցնելու մտադրություն չունի, նրան են միանում նորանոր ընդդիմադիրներ։ Երեկ հայտնի դարձավ, որ Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ են հայտարարել խորհրդանի 10 ընդդիմադիր պատգամավորներ, ինչպես նաև Ռուստավի և Զուգդիդի ավականիների, Սակրեբուլոների մի շարք անդամներ։ Սաակաշվիլին քաղաքացիական հիվանդանոց տեղափոխելու պահանջով հացադուլ է հայտարարել նաև աշխարհաարչակ օպերային երգիչ Պաատա Բուրչուլաձեն։ Նրա խոսքով իր այս քայլի գլխավոր նպատակը մեկն է, ինքը մեջբերում չի ցանկանում դառնալ Սաակաշվիլի իսպանության հանցագիտներից մեկը։
Միխայել Սաակաշվիլի շվորած օպերա ռոբերտիս անախես։
Չնայած այս բոլոր պահանջներին, վրացական կառավարությունն անդրդվելի է, չընկրկելով ոչ ներքին և ոչ էլ արտաքին ճնշման առջև։ Այսօր վրացական իշխանություններն արգելեցին Ուկրաինայի Գերագույն Ռադայի մարդու իրավունքների հարցերով լիազոր ներկայացուցիչ Լյուդմիլա Ձենիսովային տեսակցել Վրաստանի նախկին նախագահի հետ։ Հիշեցնեմ, որ ֆորմալ առումով Սաակաշվիլին համարվում է Ուկրաինայի, այլ ոչ թե Վրաստանի քաղաքացի։ Միխայել Սաակաշվիլին այցելելու մեր խնդրանքը մերժվեց, բայց ես միևնույն է ժամանել եմ Թբիլիսի և ցանկանում եմ հանդիպել Կալանավայրի ղեկավարության, ինչպես նաև Վրաստանի արդարադատության նախարարի հետ։ Ցավոք սրտի նախարարն իմ զանգերին ու նամակներին այդպես էլ չպատասխանեց, ըստ ամենայնի կամ պատճառներ, որոնք ստիպում են նրան ինձանից հեռու մնալ, ենթադրում էր Ուկրաինայի օմբուդսմենը։
Արգելի ընկերներ, այսքանով ազատությունը ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկում, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, մենք ծրագիրը կշարունակենք երեկոյան ժամը 7-ին, ցտեսություն։